away this morning.
Good morning, selamat pagi pendengar Voice of America. Senang sekali VOA This Morning bisa kembali menemani Anda di pagi hari ini. Bersama saya Tarsir Ziman, ada produser Bani Rahayu dan teknisi Zubair El Tayyib, serta newscaster kita Nurhadi Sucahyo. Kami menyiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, langsung ke seluruh wilayah Indonesia. Oke, sebelum kita mulai pendengar, segenap redaksi VOA ingin mengucapkan selamat Hari Radio Nasional untuk seluruh pendengar setia dan mitra afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga suara di dalam frekuensi, karena setiap suara kita selalu memiliki arti. Sebagai persembahan, saya punya sebuah pantun untuk Anda. Pergi ke taman naik sepeda, kita bertemu teman lama di sana. Radio selalu di hati kita, meski zamannya terus berbeda. Asik. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai VOA This Morning, edisi Kamis 12 September 2024. Redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat dari seluruh penjuru dunia untuk Anda. Di antaranya, warga Amerika memperingati tragedi 11 September yang terjadi 23 tahun yang lalu.
We don't just work near a memorial, we work in a memorial.
Dalam jabatan yang hanya tinggal beberapa minggu lagi, Presiden Joko Widodo kembali mereshuffle kabinetnya.
Pasti Presiden punya maksud yang saya kira tidak ada lain diantaranya adalah mencoba untuk menata masa transisi.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voindonesia.com, kanal media sosial VOA, dan berbagai platform podcast pilihan Anda. Sekarang mari kita simak berita dunia pagi ini bersama Nurhadi Sucahyo.
Presiden Timor-Leste José Ramos Horta mengatakan pada Rabu bahwa sebuah kesepakatan dengan Australia dalam proyek bahan bakar fosil besar yang penting bagi masa depan ekonomi negara kecil itu akan dicapai pada November nanti. Berbicara kepada AFP di kediamannya di ibu kota Dili, pemimpin pemenang hadiah Nobel ini mengatakan bahwa sebuah kesepakatan dalam proyek Greater Sunrise yang bertujuan untuk memanfaatkan triliunan kaki kubik gas alam akan ditandatangani dalam beberapa pekan mendatang. Eksplorasi bagi proyek yang berlokasi di perairan antara kedua negara yang bertetangga tersebut telah terhenti selama beberapa tahun. Penyebabnya adalah perselisihan batas maritim dan apakah gas yang dihasilkan seharusnya diolah di Australia atau Timor Leste.
Now we have great relations with Australia. Australia is a true friend, great friend. Particularly.
Saat ini kami memiliki hubungan yang bagus sekali dengan Australia. Australia benar-benar kawan sejati, kawan yang hebat, khususnya Perdana Menteri yang saat ini menjabat. Dia benar-benar orang yang baik, sangat pandai. Anthony Albanese sangat pandai dan dia berhati baik, kata Ramos Horta. Menurut Ramos Horta, kesepakatan itu akan ditandatangani paling lambat November atau setidaknya tahun ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Rabu bahwa sebuah rencana kemenangan yang ingin dia presentasikan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada akhir bulan ini akan memperkuat Kiev dan memiliki dampak psikologis yang bisa memaksa Rusia mengakhiri perang dengan cara diplomatik. Rencana ini harus dipresentasikan sebelum KTT perdamaian kedua dengan tujuan untuk memaksa Rusia mengakhiri perang secara diplomatik. Jika mitra-mitra kita mendukung itu, akan mempermudah Ukraina memaksa Rusia mengakhiri perang, kata Zelensky. Zelensky juga mengatakan bahwa rencana tersebut berisi penguatan yang serius bagi Ukraina dan akan memiliki pengaruh secara psikologis maupun politik dan juga pengaruh dalam hal persenjataan dalam upaya memaksa Rusia mengakhiri perang. Ketika ditanya mengenai pengiriman rudal oleh Iran untuk Rusia, Zelensky menjawab bahwa dirinya menerima informasi dari mitra-mitranya di level intelijen, tetapi belum dalam mengonfirmasi penggunaan rudal tersebut. Sebuah serangan udara Israel pada Rabu menghantam salah satu sekolah di Gaza Tengah. Badan Pertahanan Sipil Hamas yang mengelola kawasan itu melaporkan 14 tewas di bangunan tersebut yang telah berubah menjadi penampungan pengungsi. Sementara pihak Israel mengatakan mereka menyasar para militan dalam serangan itu. Mayoritas terbesar dari warga jalur Gaza yang berjumlah 2,4 juta orang setidaknya telah mengungsi satu kali karena perang ini yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Banyak di antara mereka yang mencari perlindungan di bangunan-bangunan sekolah. Pasukan Israel telah menyerang sejumlah sekolah dalam beberapa bulan terakhir. Mereka mengatakan bahwa militan Palestina beroperasi di fasilitas tersebut dan bersembunyi di tengah-tengah warga sipil yang mengungsi. Tuduhan yang disangkal oleh Hamas. Sekolah Al-Jauni di Nusairat, wilayah Gaza Tengah, telah diserang beberapa kali selama perang berlangsung dan diserang kembali pada Rabu. Juru bicara Badan Pertahanan Sipil Mahmud Basal mengatakan itu kepada AFP. Gempa berkekuatan 6,3 skala Richter melanda Laut Bismarck di lepas pantai Papua Nugini pada Kamis, kata Survei Geologi Amerika Serikat USGS. Gempa dangkal yang terletak jauh dari daratan tersebut tidak menimbulkan peringatan tsunami atau laporan kerusakan langsung. Pusat gempa berada sekitar 224 km di timur laut kota Madang yang terletak di sepanjang pantai utara negara tersebut. Gempa bumi sedang terjadi di Papua Nugini yang berada di atas cincin api seismik yang merupakan busur aktivitas tektonik intens yang membentang sepanjang Asia Tenggara dan melintasi cekungan Pasifik. Partai oposisi Islamis terkemuka di Yordania telah memenangkan 31 dari 138 kursi di parlemen kerajaan tersebut, sehingga jumlah perwakilannya di DPR menjadi 3 kali lipat. Hal ini menurut hasil resmi pemilu yang dirilis pada Rabu. Front Aksi Islam atau IAF, sayap politik Ikhwanul Muslimin di Yordania, unggul atas partai dan faksi lain di badan legislatif setelah pemungutan suara pada Selasa tetapi belum mencapai mayoritas.
Pendengar, Anda masih bersama VOA This Morning. Di tengah panasnya suasana pemilihan presiden, warga Amerika jeda sejenak untuk mengenang tragedi serangan teroris Al-Qaeda 23 tahun lalu. Peringatan tragedi 11 September ini utamanya dilangsungkan di 3 negara bagian, yakni New York, Pennsylvania, dan Washington DC.
Pendengar, meskipun 12 jam sebelumnya Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump berdebat panas tentang berbagai isu di Philadelphia, Rabu pagi, kedua calon presiden dan calon wakil presiden masing-masing, Tim Walz dari Partai Demokrat dan J.D. Vance dari Partai Republik, dan tentunya Presiden Joe Biden dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, tampak menghadiri peringatan tragedi serangan teroris 11 September di New York. Tampak jelas para pemimpin berupaya mengedepankan kerukunan dan menepis perbedaan politik saat mengenang peristiwa paling kelam dalam sejarah bangsa ini. Bersama mereka ikut hadir pula keluarga dan kerabat dari hampir 3.000 korban di Menara Kembar World Trade Center yang tewas ketika dua pesawat yang dibajak ditabrakkan ke menara itu dalam selang waktu 15 menit pada 11 September 2001. Dalam pernyataannya, Presiden Joe Biden mengatakan pada hari ini 23 tahun lalu, teroris percaya bahwa mereka dapat mematahkan kemauan kita dan membuat kita bertekuk lutut. Mereka salah dan mereka akan selalu salah, karena di saat-saat tergelap kita menemukan cahaya.
W. Ambrose.
Sesuai tradisi, setiap tahun pada peringatan 9/11 nama seluruh korban dibacakan secara khidmat. Banyak dari keluarga korban yang terbunuh membuat foto-foto orang yang mereka cintai dan berbagi cerita tentang mereka. Seperti Gina Vale yang datang bersama keluarga besarnya untuk mengenang saudara sepupunya. Meski sudah 23 tahun berlalu, Gina masih menangis tersedu-sedang.
I'm here to remember my cousin Lorena de Jesus. She was in the second tower. A mother, a daughter, a sister, a cousin, a beautiful soul.
Demikian juga Craig Hannon yang kehilangan abangnya.
I remember driving to work. I worked in Garden City at the time, looking up at the blue sky, saying what a beautiful day.
Saat itu saya bekerja di Garden City. Saya ingat ketika itu saya dalam perjalanan ke kantor dan sebenarnya sedang membatin, wah hari ini indah sekali. Tapi setibanya di kantor, orang-orang bicara tentang pesawat yang menabrak World Trade Center. Saya tahu abang saya bekerja di sana. Ia berada di tempat yang salah pada saat yang salah.
Sebelum dibacakan nama-nama para korban, ada dua bel yang dibunyikan. Pertama pada pukul 8.46 pagi ketika pesawat dengan nomor penerbangan 11 menghantam menara pertama, dan bel kedua dibunyikan pada pukul 9.03 pagi ketika pesawat dengan nomor penerbangan 175 menabrak menara kedua. Pesawat ketiga yang dibajak teroris American Airlines dengan nomor penerbangan 77 menghantam sebagian gedung Pentagon di jantung ibu kota Washington DC dan menewaskan sekitar 200 orang termasuk 64 penumpang pesawat.
We don't just work near a memorial. We work in a memorial.
Kami tidak hanya bekerja di dekat tugu peringatan, kami bekerja di sebuah tugu peringatan. Setiap hari kami bekerja di satu-satunya bangunan yang masih ada, yang diserang oleh Al-Qaeda pada tanggal 11 September 2001.
Secara khusus, Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris juga meletakkan karangan bunga dan memberi penghormatan pada 40 penumpang pesawat dengan nomor penerbangan 93. Pesawat keempat yang dibajak pada 11 September itu.
Never forget what happened on this day and in this place, and to honor those who we have lost.
Mantan Presiden Donald Trump punya pendapat yang berbeda dengan Wakil Presiden Kamala Harris dalam sejumlah isu hangat Pilpres tahun ini, seperti persoalan aborsi, imigrasi, dan kebijakan luar negeri. Tim VOA meliput langsung dari lokasi debat capres yang berlangsung pada Selasa malam lalu di Philadelphia.
Berdiri dengan jarak 2 meter tanpa penonton di dalam ruangan, kedua calon presiden melakukan debat pertama mereka. Debat itu dipandu oleh stasiun TV ABC News dan ditonton puluhan juta calon pemilih Amerika. Wakil Presiden Kamala Harris,
"Clearly, I'm not Joe Biden. And I am certainly not Donald Trump."
Jelas saya bukan Joe Biden, dan yang pasti saya bukan Donald Trump. Dan apa yang saya tawarkan adalah kepemimpinan generasi baru bagi negara kita. Seseorang yang percaya pada apa yang mungkin, yang membawa rasa optimisme tentang apa yang bisa kita lakukan dan bukannya selalu meremehkan rakyat Amerika.
Trump menyalahkan Harris yang ia sebut sebagai seorang Marxis atas lonjakan migrasi ilegal yang masuk ke Amerika.
They've destroyed the fabric of our country.
Pemerintahan sekarang menghancurkan tatanan negara kita. Jutaan orang dibiarkan masuk.
Trump juga menyalahkan Harris atas perang di Gaza.
She hates Israel. At the same time, in her own way,
dia membenci Israel pada waktu yang sama dengan caranya sendiri. Dia membenci populasi Arab karena seluruh tempat akan diledakkan.
Harris mengatakan calon dari Partai Republik itu tidak layak kembali ke Gedung Putih dan ada konsensus mengenai hal itu di antara para pemimpin dunia, kecuali para diktator yang dikagumi Trump.
You adore strongmen instead of...
Anda memuja orang kuat, bukannya peduli pada demokrasi.
Para pendukung Trump di ruang pertemuan seperti anggota Kongres dari Partai Republik, Byron Donalds dari Florida, mengatakan Harris gagal mengemukakan apa yang akan ia lakukan sebagai presiden.
Kamala Harris, all she did was attack him.
Yang Kamala Harris lakukan hanya menyerang Trump. Ia tidak berbicara tentang kebijakan, tentang perbedaan antara dirinya dan pemerintahan Biden. Ketika isu Afghanistan muncul, apa yang ia katakan? Tidak ada.
Perdebatan itu memunculkan perbedaan yang jelas antara keduanya, kata anggota Kongres Partai Demokrat dari California, Ted Lieu.
Kamala Harris pantas menjadi presiden. Donald Trump aneh dan membingungkan.
Kalau Trump dan Harris berdebat lagi sebelum pemilu, itu mungkin merupakan kesempatan terbaik mereka untuk mencoba mempengaruhi sejumlah kecil pemilih yang belum menentukan pilihan mereka di 7 negara bagian penting. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, sekarang kita beralih ke Indonesia. Pada sisa masa jabatan yang hanya tinggal beberapa minggu lagi, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet. Apa saja fokus kinerja anggota kabinet baru dalam waktu yang singkat ini? Kita simak laporan reporter VOA Gita Intan dari Jakarta.
Pelantikan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial itu berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 102P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Selain Mensos, Jokowi juga melantik Inspektur Jenderal Edi Hartono sebagai Kepala BNPT dan Aida Suwandi Budiman sebagai Komisioner LPS. Ditemui usai pelantikan, Gus Ipul tidak berbicara banyak mengenai fokus kinerjanya sebagai Mensos yang hanya akan menjabat hingga 20 Oktober atau hanya 39 hari.
Belum sampai di sana. Saya akan koordinasi dengan Pak Muhajir. Setelah itu nanti saya akan bikin pernyataan apa kira-kira yang akan kita lakukan ke depan dalam waktu yang tersisa. Makanya saya kasih waktu 1-2 hari, nanti akan kami sampaikan.
Ia juga menyatakan bahwa dirinya otomatis mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Pasuruan. Namun, jabatannya sebagai Sekjen PBNU masih tetap di dipegangnya. Ia menegaskan bahwa dirinya akan bekerja maksimal mengemban tugas yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi.
Pasti Presiden punya maksud yang saya kira tidak ada lain diantaranya adalah mencoba untuk menata masa transisi. Saya memerlukan waktu untuk itu, tapi ini percayaan sebisa mungkin saya lakukan sesuai kemampuan yang saya miliki.
Pengamat politik dari BRIN, Lili Romli, menyayangkan sikap Jokowi yang kembali melakukan reshuffle kabinet menjelang purna tugas.
Saya kira memang sisa waktu yang sebentar lagi kenapa diisi orang dari luar. Jadi kentara betul bahwa itu sebagai politik akomodasi, politik bagi-bagi kekuasaan, sebagai bentuk balas budi. Padahal sisa waktu yang satu bulan saya yakin itu tidak akan efektif diisi oleh menteri yang baru itu.
Menurutnya meskipun tidak ada menteri, jabatan Mensos sedianya bisa dijabat rangkap oleh Menko PMK Muhajir Effendi yang memang sudah menjabat sebagai PLT Mensos semenjak Risma mengundurkan diri. Para birokrat seperti Dirjen, Kepala Bagian, dan Tenaga Ahli misalnya, diyakini bisa menjalankan program hingga akhir tahun. Dikatakan bahwa pelantikan Mensos baru ini tidak akan efektif dan hanya merupakan pemborosan anggaran negara. Reshuffle kabinet, kata Lili, memang merupakan hak prerogatif dari seorang presiden. Namun demi berjalannya pemerintahan dan birokrasi yang baik, seharusnya bongkar pasang menteri itu tidak terlalu sering dilakukan. Kecuali memang mendesak, misalnya yang bersangkutan terjerat kasus korupsi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Tarsir Ziman, produser Bani Rahayu dan teknisi Zubair El Tayyib, serta newscaster Nur Hadi Sucahyo. Sekarang mari kita simak berita ekonomi terkini bersama Utami Husin.
Tingkat inflasi konsumen Amerika mereda lebih daripada yang diperkirakan pada bulan lalu, menurut data pemerintah yang dipublikasikan hari Rabu 11 September. Ini memperkuat ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika, Federal Reserve atau The Fed, akan memangkas suku bunga pekan depan. Pemangkasan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika yang independen itu akan mendorong permintaan di ekonomi terbesar di dunia ini. Indeks harga konsumen melambat menjadi 2,5% pada Agustus dibandingkan angka setahun silam, turun dari 2,9% pada bulan Juli dan merupakan angka tahunan terendah sejak Februari 2021, kata Departemen Tenaga Kerja dalam sebuah pernyataan. Angka tersebut sedikit di bawah perakiraan rata-rata para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones Newswires dan The Wall Street Journal. Inflasi bulanan naik 0,2% sesuai dengan ekspektasi. Laporan hari ini menunjukkan bahwa kita sedang meninggalkan kesulitan terkait inflasi, kata penasihat ekonomi nasional Gedung Putih, Lael Brainard, dalam sebuah pernyataan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez hari Rabu mengatakan Uni Eropa harus mempertimbangkan kembali usulan tarif impor terhadap kendaraan listrik buatan Tiongkok. Ia juga mendesak Brussels dan Beijing agar berkompromi untuk menghindari perang dagang. Pernyataan Sanchez dalam lawatannya ke Tiongkok itu menunjukkan perubahan sikap dari Spanyol yang hingga kini mendukung tarif, sambil mengisyaratkan tentang kekhawatiran mengenai kemungkinan dampak perang dagang Uni Eropa-Tiongkok terhadap industri Spanyol. Senin lalu, Presiden Tiongkok Xi Jinping mendesak Sanchez agar memainkan peran konstruktif dalam memperbaiki hubungan yang tegang antara Beijing dan Brussels. Negara-negara anggota Uni Eropa dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada bulan Oktober mengenai penerapan bea tambahan hingga 36,3% terhadap kendaraan listrik Tiongkok. Suatu ancaman yang ditangkis Tiongkok dengan meluncurkan investigasi anti-dumping terhadap impor daging babi dan produk-produk peternakan dari Eropa. Demikian berita ekonomi dan keuangan, Utami Husin, VOA Washington.
Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara menuai kritik dan sorotan. Pelaksanaan pesta olahraga multi-event yang dilaksanakan 4 tahun sekali ini dinilai carut-marut. Padahal anggaran pembangunan dan renovasi sarana olahraga senilai ratusan miliar rupiah telah digelontorkan. Anugrah Adriansyah melaporkannya selengkapnya.
Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang berlangsung pada 9 sampai 20 September 2024 menjadi sorotan publik. Penyelenggaraan PON ke-21 itu menuai kritik lantaran fasilitas, kesiapan venue pertandingan, dan akomodasi atlet yang tak sesuai dengan harapan. Penjabat Gubernur Sumatera Utara sekaligus Ketua Panitia Besar PB PON wilayah Sumatera Utara, Agus Fatoni, tak menampi adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penyelenggaraan PON ke-21. Namun mereka memastikan wilayah Sumatera Utara telah dinyatakan siap untuk menjadi tuan rumah PON ke-21.
Menjelang pelaksanaan ini, ada dari Mabes Polri memeriksa semua venue. Ada memeriksa risk management namanya. Ya, risk management dicek satu persatu risikonya apa, apa yang harus dilakukan, itulah yang kita benahi.
Kendati kesiapan sarana dan prasarana PON Aceh Sumatera Utara banyak dikritik, namun Fatoni tak terima jika gelaran PON ke-21 dikatakan sebagai yang terburuk dalam sejarah pesta olahraga terbesar yang diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia tersebut.
Tapi kalau dibilang terburuk dari seluruh PON yang ada, saya kira itu tidak fair, gitu ya. Pasti ada kelebihan-kelebihannya, tapi kekurangan-kekurangannya pasti ada. Jadi teman-teman bisa melihat objektif, bisa melihat langsung. Manakala ada kekurangannya, itu silakan sampaikan ke kami dan akan kami lakukan perbaikan.
Keluhan soal kesiapan venue pertandingan PON ke-21 disampaikan oleh pelatih tim voli putra Jawa Barat, Samsul Jais. Tak tanggung-tanggung, mereka harus mengepel lapangan terlebih dahulu saat berlatih di Gor Bola Voli Sumatera Utara.
Ketika kami berlatih, kami harus mengepel dulu, fasilitas nggak ada. Tapi tetap saya menginstruksikan dengan situasi apapun, Jawa Barat Putra Voli Indoor tetap fight dan kami ingin menjadi yang terbaik pada PON ini.
Menurut Samsul, PON ke-21 tak sesuai dengan ekspektasi lantaran sarana dan prasarana venue pertandingan jauh dari harapan. Kendati demikian, Samsul tak mau ambil pusing dan lebih memilih untuk fokus dengan persiapan timnya, meskipun adanya keterbatasan sarana dan prasarana di Gor Bola Voli Sumatera Utara. PON ke-21 2024 menjadi pesta olahraga pertama di tingkat nasional yang dilaksanakan di dua provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Upacara pembukaan PON ke-21 telah diselenggarakan di Aceh, sementara upacara penutupan akan dilakukan di Sumatera Utara. Anugrah Andriansyah dari Kota Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Ketika orang menyebut kata Texas, apa yang terbesit di pikiran Anda, pendengar? Mungkin koboi bertopi besar dan memakai sepatu boots. Tidak salah, tetapi Texas lebih dari itu. Kota terbesar di negara bagian Texas, yaitu Houston, menurut sebuah studi ternyata adalah kota paling beragam di Amerika Serikat.
Amy Satsadi dan keluarganya memboyong aroma Laos dan Thailand Timur Laut ke Houston, Texas. Kota yang membawa kejutan baginya.
I bet everyone thinks of Texas as cowboy and...
Saya yakin orang-orang beranggapan Texas itu isinya koboi, ternak, dan ladang-ladang peternakan. Setidaknya itu yang dulu ada di benak saya.
Satsadi, yang berasal dari kota Philadelphia, Pennsylvania, melihat Houston sebagai kota imigran. Ia dan saudara laki-lakinya membantu mengelola restoran milik ibu mereka, Chomsi Saisane, yang menawarkan kuliner khas Laos dan daerah Isan di Thailand Timur Laut, di mana dirinya tumbuh besar.
Selama Perang Vietnam ketika itu, kami tinggal di Laos sampai tahun 1979. Dan pada akhirnya kami pindah ke Thailand.
Dari Thailand, ia dan suaminya kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat. Ia masih ingat seperti apa rasanya.
Oh my God, I have no idea. It's going to different world, different country.
Ya Tuhan, saya tidak menyangka bahwa dunianya akan begitu berbeda. Beda negara, beda kehidupan. Rasanya Anda memulai kembali dari awal. Mungkin mereka tidak punya nasi untuk dimakan. Saya pikir saat itu, ya ampun, saya harus membawa beras ketan atau sejenisnya untuk dimasak.
Setelah tinggal di beberapa negara bagian di Amerika, Saisane akhirnya pindah ke Houston, di mana bahan makanan khas Asia banyak tersedia. Sebagian warga Houston menyebut keanekaragaman makanan kota itu merupakan daya tarik utamanya. Dosen Sosiologi Universitas Houston, Tracy Xavier Carner, menuturkan,
if you're coming to a strange country, you want...
Jika Anda datang ke negara yang asing, Anda ingin datang ke tempat di mana orang-orang berbicara dengan bahasa Anda, tempat di mana Anda bisa membeli makanan yang biasa Anda makan, dan Houston memiliki itu semua.
Hal lain yang menarik imigran datang ke Houston adalah murahnya biaya hidup dan beragamnya lapangan kerja yang tersedia, dari sektor energi hingga bidang kesehatan. Situs keuangan pribadi Wallet Hub menganalisis data pemerintah dan menyebut Houston sebagai kota besar paling beragam di Amerika Serikat pada tahun 2024.
Chip Lupo, penulis di Wallet Hub, menuturkan,
it ranks high in a number of diversity-related metrics, including...
Kota ini ada di peringkat atas di sejumlah metrik soal keberagaman, termasuk keberagaman latar belakang pendidikan, keberagaman bahasa, keberagaman industri, keberagaman agama, ungkap Lupo. Saisane mengatakan kota itu sudah banyak berubah dibanding tahun 1985 ketika ia tiba di sana.
Only we have like a two tempo that time.
Saat itu cuma ada dua kuil, kuil Thailand dan kuil Laos, dan tidak banyak pilihan. Sekarang kami punya lebih banyak pilihan.
Seperti banyak imigran lain, Saisane lantas membuka restoran dengan bantuan keluarganya. Meski mengelola restoran bersama keluarga tidak selalu mudah, putrinya, Satsadi, mengatakan bahwa hasilnya sepadan.
Pada akhirnya, kami menyayangi satu sama lain. Kami tidak mau bekerja di tempat lain kecuali bersamanya, karena kami bersenang-senang.
Bersenang-senang menambah keragaman kuliner dan budaya di kota Houston. Untuk Elizabeth Lee, Serifan Dwi Astono, VOA Washington.
Mendengar, sebuah penelitian terbaru menunjukkan adanya bukti sejumlah besar air dalam bentuk cair terkandung jauh di bawah permukaan planet Mars. Apakah temuan ini lantas membuktikan adanya kehidupan di planet merah itu?
Salah satu penulis sebuah studi yang dirilis belum lama ini dengan menggunakan data dari pendarat Mars InSight milik NASA pada hari Selasa 13 Agustus mengatakan ada bukti sejumlah besar air di bawah permukaan Mars. Salah seorang penulis studi, Fasan Wright dari Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, mengatakan,
"Our study findings do not say anything about whether there is or is not life on the planet. The only thing we can say is that a key ingredient for life as we know it and for habitability exists."
Temuan studi kami tidak mengatakan apa-apa tentang ada atau tidaknya kehidupan di planet. Satu-satunya hal yang dapat kami katakan adalah bahwa bahan utama untuk kehidupan seperti yang kita kenal dan untuk kelayak hunian ada di kedalaman 11 hingga 20 kilometer di bawah tanah saat ini dan kemungkinan besar telah ada selama miliaran tahun.
Studi yang dirilis Senin 12 Agustus ini memajukan pencarian kehidupan di sana dan menunjukkan apa yang mungkin terjadi pada lautan purba Mars. Pendarat InSight yang telah berada di planet merah itu sejak 2018 mengukur data seismik selama 4 tahun, meneliti bagaimana gempa mengguncang tanah dan menentukan bahan atau zat apa yang ada di bawah permukaan. Berdasarkan data tersebut, para peneliti menemukan bahwa air dalam bentuk cair kemungkinan besar ada jauh di bawah pesawat pendarat itu. Air dianggap penting untuk kehidupan dan studi geologi menunjukkan permukaan planet ini memiliki danau, sungai, dan lautan lebih dari 3 miliar tahun yang lalu. Studi ini menemukan bahwa cadangan besar air dalam rekahan-rekahan pada kedalaman 11,5 km hingga 20 km di bawah permukaan dapat menjelaskan hasil pengukuran InSight. Fasan Wright dari Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, kembali mengatakan,
"We're also learning about a planet that used to look similar to what our planet looks like currently."
Kami juga mempelajari sebuah planet yang dulunya mirip dengan planet kita saat ini. Dan di sini kami memiliki model untuk apa yang terjadi pada air saat meninggalkan permukaan setelah planet kehilangan atmosfernya.
Tidak ada cara untuk secara langsung mempelajari air sedalam itu di bawah permukaan Mars, dan Wright mengatakan bahwa pengeboran untuk sampai ke sana akan menjadi sesuatu yang menantang. Penelitian yang ditulis oleh Matthias Morsfield dari Scripps Institution of Oceanography dan Michael Manga dari University of California, Berkeley ini diterbitkan 12 Agustus 2024 di Journal Proceedings of the National Academy of Sciences. Saya Madioni, VOA.
Pendengar, jangan lupa simak terus VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow berbagai kanal media sosial kami at VOA Indonesia. Saya Tarsir Ziman, beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.